Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я пропоную тебе послухать казку письменницы Татьяны Доморонок, якая называется «Сонейка Святланы». Дзяўчынка Святлана ішла з мамай па вячэрнім горадзе. Далёка наперадзе віднеліся вышынныя будынкі. Света глядзела скрозь цемру на гэтыя дамы і бачыла сотні маленькіх яркіх акенцаў, у якіх гарэла святло. Вокны міргалі, то загараючыся, то згасаючы, нібы і зорачкі на небе. Святлана ведала, что у небе живут миллионы зорок и планет. Тые, якие называют зорками, гарать и выпроменивают вельми много светла. Мы, люди, живем на планете Земля, якую согравая Сонейка. Вы, дети, ведомо ведаете, якая цудоўная наша родная планета. Дзе ж яшчэ, на якой іншай планеце можна ўбачыць такую прыгажосць? Сонца — старэйшая сястра нашай зямлі. З усіх сваіх сястёр і братоў планет сонечнай сістэмы сонца больш за ўсіх любіць зямлю. Як жа можна не любіць гэты вясёлы блакітна-зялёны шарык, які ні секунды не стаіць на месцы, а ўсё круціцца ды круціцца, падстаўляючы сонейку то адзін, то другі свой кругленькі бачок. Зямля паварочваецца, і ўслед за гэтым усё жыццё на ёй змяняецца. Для кагосьці настае раніца, для кагосьці вечар. «Давай пакладзём гэтых няўрымслівых дзетак спаць», кажа зямля Сонейку і адварочвае ад яго свой бачок. «А вось гэтых дзетак трэба ўжо будзіць, ім пара прачынацца і збірацца ў школу», працягвае зямля і паварочвае да Сонейка другі бок. Раніцай першымі заўважаюць сонечныя праменьчыкі птушачкі. Яны радасна ціўкаюць і шчыра вераць, што сонейка устае на небе толькі дзеля іх. Кветкі і лісточкі на дрэвах, траўка і іншыя расліны з пяшчотай глядзяць на сонейка. Усе яны яго вельмі любяць і думаюць, што сонейка устае толькі для таго, каб сагрэць іх. Асцярожна кранаецца сонейка паверхні халоднай ракі, каб сагрэць яе. Рака ўпэўнена, што сонейка любіць толькі яе, аднак гэтак жа думаюць высокія снежныя вяршыні горы пясчаныя пустыні, нават маленькія мошкі і мурашкі. Але сонца не робіць нікому выключэнняў. Яно любіць сваю сястрычку зямлю і тых, хто жыве на ёй. А ўдзячная зямля і яе жыхары гэтаму вельмі рады. Яны шумяць, пішчаць, гудуць, спяваюць і услаўляюць сваё мілае сонейка. А вось, дружа, яшчэ адна казачка пра сонейка, якая называецца «Хто прачынаецца раней за ўсіх», а напісала яе таксама пісьменніца Татьяна Доморонок. На досвідку сонейка пачало ўсіх будзіць. далікатна пагладзіла сваімі праменьчыкамі белы рамонак, што рос у полі. Рамонак прачнуўся, павярнуў галоўку да сонейка і прамовіў: «Добрай раніцы, дарагое сонейка!» А на лясной палянцы ўжо адкрыла вочкі румяная сунічка і ласкава усміхнулася сонейку. «Добрай раніцы, мілая сонейка!» Рабіна, а за ёй бярозка, прачнуўшыся, зашамацелі сваімі лісточкамі: «Добрай раніцы, чырвоная сонейка!» Конік падскочыў высока-высока з травы, вітаючы сонейка: «Добрай раніцы, прамяністая сонейка!» Мурашка падставіла сонечным праменьчыкам свой малюсенькі пузаты бачок: «А добрай раніцы, тёпленькая сонейка!» Вавёрачка скокнула на галінку хвоі і ўзмахнула пухнатым хвосцікам: «Добрай раніцы, ласкавая сонейка!» Зайчык натапырыў вушкі і весела усміхнуўся, паказваючы сонейку свае вострыя зубкі. «Добрай раніцы, вясёлая сонейка!» Вялікая бурая мядзведзіца вывела з бярлогі на святло сонных медзведзянятаў. «Добрай раніцы, светлая сонейка!» Жаўрук, хоць і маленькая птушачка, а падняўся высока ў неба і прыспяваў гучна-гучна: «Добрай раніцы, чулая сонейка!» Вось толькі савады і лятучая мыш схаваліся ад сонейка і ніяк не жадаюць адкрываць свае вочкі. Усю ноч яны лёталі па лесе, а цяпер моцна спяць і бачаць салодкія сны. І ты таксама, дружа, лажыся спаць. Да сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабранач!
Буслихай прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши, спите, пушчы і палеткі, спите, птушкі, мурашы, спите, дрэвы, спите, кветкі, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясніцы і маланак не відаць, хай усім цудоўна спіцца, я іду таксама спаць. Спіце, пушчы і палеткі, спіце, птушкі, мурашы, спіце, дрэвы, спіце, кветкі, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши, спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу.